В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами, как всегда, Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 6 февраля, среда, Международный день бармена. И говорим мы сегодня о таком. Реально ли переселенцу получить работу, пенсию и проголосовать на выборах? Эстония и Украина. У кого больше шансов на компенсацию? По меньшей мере двое граждан Чехии. Правоохранительные органы этой страны обвиняют в терроризме. «Это плохо кончится», — заявил сегодня Виктор Янукович. «Информация очень тревожная», — отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Предсказуемый и юридически ничтожный навет», — заявили в пресс-службе движения «Украинский выбор». 5 февраля Генпрокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Статья та же, по которой недавно был осужден Виктор Янукович, госизмена и посягательство на территориальную целостность Украины. В студии через несколько минут мы поговорим о том, наговорил ли Медведчук на съезде своей партии на статью и за что еще можно было бы судить политика, если бы появилась политическая воля. У нас в гостях журналист и публицист Николай Руденко, а также юрист, эксперт группы по реформированию органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов переговорить об обмене заложниками между Украиной и Россией с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что в 2018 году украинская сторона направила россиянам 13 писем с предложением передать граждан России, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля. Реакции не было, констатировала Ирина Геращенко. Напомню, Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане независимости в Киеве. Сейчас беглый президент скрывается в России. Янукович отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе применяли запрещенные минскими договоренностями вооружение. А в группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в 7 нарушениях режима перемирия. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Российский журналист Дмитрий Киселев заявил, что его племянник воевал на стороне боевиков группировки ДНР. Об этом он рассказал в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю. По словам Киселева, мотивацией его племянника стало то, что он русский. На оккупированной части Донбасса его родственник занимал место так называемого командира взвода боевиков. По словам журналиста, на данный момент племянник сидит в тюрьме в Германии, его обвиняют в терроризме. Проект «Стена» на границе с Россией реализован на 30%, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве отметили, что это адекватно объемом финансирования. По словам спикера госслужбы Олега Слободяна, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Напомню, в 2014 году украинское правительство утвердило проект «Стена». Проект предусматривает защитное укрепление в виде металлической сетки высотой 2 метра. Также планировалось, что сверху будет натянута колючая проволока, по некоторым частям которой проведут электрический ток. Участок общей границы с Россией, напомню, составляет более 2000 километров. 5 медведей из частного зоопарка в Покровске Донецкой области заберут в Запорожскую область. Такое решение сегодня принял Покровский районный суд. Об этом сообщила волонтер местного общества защиты животных Сабина Велибекова. Передает ее Донбасс. Волонтер также сообщила, что адвокаты владельца зоопарка в Покровске Игоря Падалка собираются подать апелляцию. Напомню, хозяина частного зоопарка Игоря Падалка подозревают в жестоком обращении с животными. Зоозащитники неоднократно митинговали в Покровске и Киеве с требованием забрать оттуда животных. 17 января инспектора вывезли из этого зоопарка 4 львов и 6 медведей, которых, жизнь которых была под угрозой. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Дон «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей «Громадського», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте. Совсем скоро заработают наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. В студии мы будем говорить о том, за что судить Виктора Медведчука, если уж появится такая политическая воля. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как переселенцу получить работу, пенсию и проголосовать на выборах? Благотворительный фонд Stabilization Support Services и программа «Радных испытаний ВПО» сняли серию мультфильмов, каждый из которых доступно отвечает на сложные вопросы переселенцев. Стало ли убежавших из зоны конфликта меньше вопросов на 5-м году конфликта? И меняется ли политика относительно внутренне перемещенных лиц? Узнавал Дмитрий Донской.
Как переселенцу получить пособие по безработице? Как реализовать право на жилье? Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий? Как участвовать в выборах президента, если твоя регистрация на неподконтрольной территории? Это основные вопросы, с которыми переселенцы обращаются к правозащитникам, говорит эксперт программы «Радных испытаний ВПО» Валерия Вершинина. Организация сняла серию роликов, чтобы ответить на наиболее актуальные вопросы. Например, как получить статус безработного и, соответственно, соцвыплаты, какие документы в этом случае нужно предоставить в центр занятости и что делать, если документы остались на захваченной территории. Процедуры для переселенцев со временем не упрощаются, считает Валерия Вершинина. Показательная цифра. За 2018 год количество лиц со статусом переселенца уменьшилось на 300 тысяч. Многие переселенцы возвращаются на оккупированные территории, так и не сумев адаптироваться, констатирует Валерия Вершинина.
Як на мене, це ілюструє провальну політику, коли люди повертаються туди, де їх будуть вбивати, коли люди обирають жити там, де війна. Зрозуміло, що зв'язано просто із неможливістю тут якось по-іншому організувати своє життя, забезпечити себе. І, на мою думку, це велика проблема. Знову ж таки, який результат уряду в Україні за минулий рік? 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб, пенсіонерів, які отримували пенсію, перестали її отримувати.
І переселенці, і оставшиеся в ОРДЛО должны получать положені їм по закону пенсії, считают активісти програми «Радних испытань ВПО». Они опровергают мифы, которые муссируются как оправдание невыплат пенсии в ОРДЛО. Например, они получают пенсию от оккупанта или пенсия будет финансировать терроризм. Нет налогов, нет пенсий. 3 мая 2018 года Верховный суд Украины рассмотрел образцовое дело и вернул переселенке право на пенсию, которую отказался выплачивать пенсионный фонд. Но право на пенсию оставшимся в оккупации и многим ВПЛ государство обеспечивать не собирается, считает Валерия Вершинина.
Я боюсь, что наразі питання не в тому, як виплачувати пенсію ВПО, а навпаки, питання в тому, як її не виплачувати, як запихнути нас назад на непідконтрольну територію для того, щоб зекономити бюджет. І я боюся, що наступним шляхом, оскільки вже держава отримала такий досвід обмеження цивільних прав, я думаю, що будуть наступні кроки, щоб обмежити виплату пенсії вже не ВПО, а іншим громадянам України.
Категория переселенец не утратила свою актуальность. Конфликт продолжается 5 лет, а сотни тысяч людей так и не интегрировались в тех регионах, куда они поселились, подытоживает эксперт программы «Радных испытаний ВПО». Многие ВПЛ остаются безработными, дети и пенсионеры лишены многих своих прав и соцвыплат. Молодые люди не рассчитывают на переселенческие от государства, но они все равно привязаны к статусу переселенца и к справке, без которой невозможно ни трудоустройство, ни образование, ни медобслуживание. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
В Украине открыли уголовное производство против политика Виктора Медведчука. Его подозревают в госизмене и сепаратизме. Медведчука называют кумом Путина. Он единственный в Украине, которому позволено регулярно летать на частном самолете в Москву. Он же один из главных переговорщиков по Донбассу. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Чук начал свою политическую карьеру в 97-м, когда стал внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. После переизбрания Кучмы на второй срок Медведчук возглавил администрацию президента. В середине 2000-х его стали называть кумом Путина. Российский президент стал крестным дочерью украинского политика. Тогда, в 2004-м, Медведчук называл личные отношения с российским лидером большой честью. Но после победы Оранжевой революции в 2005 году связи с Москвой заставили Медведчука уйти из публичной политики. Хотя считается, что он по-прежнему влиял на повестку. Например, убеждал Кремль ставить на Тимошенко в президентской кампании 2010 года и лично участвовал в составлении скандальных газовых соглашений. В 2012-м Медведчук вернулся в публичную политику, создав движение «Украинский выбор». Оно критиковало действующего президента Януковича и выступало за референдум о присоединении к таможенному союзу во главе с Россией. Одну из конференций «Украинского выбора» лично посещал Владимир Путин. И казалось, что ставленником Кремля в следующей президентской гонке будет именно Медведчук. Но Евромайдан вновь заставил украинского политика умерить свои амбиции. Офисы его компании в Киеве разгромили, а сам он несколько месяцев не появлялся в столице. Свою новую роль он обрел осенью 14-го, когда был приглашен в качестве посредника в Минскую трехстороннюю контактную группу по урегулированию на Донбассе. Позже Медведчук лично участвовал в переговорах Москвы и Киева об обмене пленными. Прошлым летом Медведчук вступил в партию «Оппозиционная платформа за жизнь». 29 января на съезде партии в своей программной речи Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, внеся соответствующие изменения в Конституцию.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
«Это плохо кончится», — заявил сегодня Виктор Янукович на своей пресс-конференции касательно вот этого дела уголовного, которое возбудила Генеральная прокуратура против Виктора Медведчука. Также отреагировали и в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что идет противоречивая информация. То ли криминальное дело возбуждено, то ли какие-то уже предварительные юридические действия совершаются. Но в любом случае информация о нарушениях или возможности нарушения такого криминального дела очень тревожное, сказал Дмитрий Песков. В студии сегодня мы поговорим о том, наговорил ли действительно Виктор Медведчук на съезде на статью, и за что еще можно было бы судить этого политика, если бы появилась политическая воля. У нас в гостях журналист и публицист Николай Руденко. Николай, здравствуйте.
Сергей Руденко,
прошу прощения.
Здравствуйте.
А также юрист, эксперт группы по реформированию органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хоть ваше имя не перепутал, обращаюсь к слушателям. Номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, задавайте ваши вопросы. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем также ваших вопросов в Ютьюбе на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Сергей, к вам первый вопрос. Вот ваши впечатления не от заявления Виктора Медведчука, а от факта того, что возбуждено уголовное дело по факту этого заявления. Меня что удивляет, что подобные заявления из уст политиков мы слышим в Украине, да, с 2014 года, и сейчас мы видим, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Может быть, я зря удивляюсь?
Ну, я думаю, що юрист точно скаже, як, що це означає, бо лише є кримінальне, я так розумію, провадження, внесення цього факту до єдиного судового реєстру, це зовсім не означає, що це завершиться судовим процесом або кримінальною справою. Тому моя особиста думка, що Віктор Медведчук мав би давно вже відповідати за свої висловлювання, але оскільки він адвокат і юрист, він дуже добре розуміє, що говорити публічно, що не говорити. Хоча всі тези, які він говорив на з'їзді так званої партії опозиційного блоку «За життя», вони, як на мене, вже мали б бути предметом достатньо прискіпливого розгляду Генеральної прокуратури без заяви народного депутата Андрія Тетерука і без заяв Арсенія Яценюка на з'їзді Народного фронту, що треба вибирати, або кума Путіна з України, треба якось покінчити з кумом Путіна в Україні. Тому що, в принципі, ну от Медведчук фактично він повернувся до того, що свого часу було в Криму на початку 90-х, тобто історія про автономний регіон і про президента, ми це все проходили.
Мішковщина.
Ми все це проходили на початку 90-х, це тоді досить жорстко спецслужби присікли, це було за часів Євгена Марчука, тобто спецслужбісти дуже чітко на півострові, на Кримському відпрацювали. І тоді цього не сталося. На жаль, сталося трошки пізніше. Фактично, він пропонує той же статус окупованим територіям автономних регіонів. Тобто ми вже проходили і президентів, і Верховних Рад Автономної Республіки Крим. Ми знаємо, чим це все завершується. Тобто фактично він закликав узаконити ту владу, яка є на окупованих територіях Донбасу. Я, чесно кажучи, дуже дивуюся, що Служба безпеки України, в чию компетенцію входить саме відповідальність за національні інтереси і в тому числі за державну зраду, притягувати до відповідальності політиків, які не мають імунітету. Мені дуже дивно, що СБУ не відреагувало на це і жодним чином не було жодних заяв з приводу того, що Віктор Медведчук може сісти, ну, хоча б до СІЗО.
Ну, иммунитетом таким депутатским он действительно не обладает, обладает, возможно, немного другим иммунитетом. Давайте послушаем это заявление, наверное, из-за которого весь сыр-бор и разгорелся. На съезде партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук сказал следующее.
Создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает... устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе.
Евгений, давайте к вам как юристу. Действительно, что случилось, как рассматривать вот это? Это возбуждение уголовного дела, это как бы прелюдия к возбуждению уголовного дела. Объясните людям.
Ну, конкретно по процедурі, це раніше був інститут порушення кримінальної справи, зараз він називається відкриття кримінального провадження, по суті, внесення відомостей до ЄРДР, єдиного державного реєстру досудових розслідувань, це і є початок кримінального провадження. Єдине, що тут завжди треба пам'ятати, що кримінально-процесуальні відносини між людиною і державою починаються не в момент внесення в ЄРДР, тому що вноситься все, будь-що можна написати, аби там був суб'єкт злочину, якась об'єктивна сторона. Ну, якщо там інопланетянин когось вбив, то тут немає суб'єкта злочину. Якщо там Медведчук когось там вдарив, одразу це має вноситись. Ну, це така дуже примітивна теза. Але до моменту повідомлення про підозру, якби цих відносин немає, по суті, це така собі перевірка фактів, да, те, що викладено в заяві. І як тільки Медведчуку буде повідомлено про підозру, в чому насправді я сумніваюся, тому що ну, про це якби треба окремо сказати, тоді вже можна говорити про те, що між ними виникли якісь там кримінально-процесуальні правовідносини. Але у мене інше питання, по суті, по депутатам спокійно теж може вносити відомості в ЄРДР, але для того, щоб їм повідомити про підозру, вже тоді треба, щоб генеральний прокурор представив подання про зняття недоторканності. І тут виходить, що у нас деякі депутати такого наговорили вже за свій час, що мене теж завжди дивує, чому Служба безпеки України, тому що посягання на територіальну цілісність, державна зрада – це її підслідність, жодним чином не відреагувала, бо в них є, як в органі досудового розслідування, повноваження самостійно виявити.
Бути суб'єктом, дайте ви цю
віч. І, власне, ініціювати розслідування. Треба чекати там заяви від Татарука або від когось іншого достатньо, просто прочитати в ЗМІ, є там відповідне положення 214 статті КПК, і просто внести вже в ЄРДР ці відомості, і далі вже перевіряти, є там склад злочину, немає. Тому що тут... як на мене, абсолютно по тій самій кваліфікації можна було Медведчуку раніше вже це інкримінувати, ну, точніше, внести в ЄРДР. Так, тобто він це не перший раз заявив, враховуючи його фігуру, враховуючи те, в яких він в стосунках з керівництвом Російської Федерації, яку він роль виконує там в мінських домовленостях і так далі, можна було це питання ставити. Але ставити не для того, щоб його там в СІЗО відправити, якісь там запобіжні просити, тим паче для того, щоб в суд відправляти, а для того, щоб хоча б пошукати, чи є там дійсно в цих висловленнях склад злочину. Чому це важливо? Тому що в нас практика насправді майже відсутня з цього питання. Там, де є дрібні справи, ну як дрібні масштаби. Там в Януковича чи Медведчука, де є справи на Донбасі, там йде сукупність там вбивства, там тілесні ушкодження, тобто бойовики, яких там захоплюють, їм інкримінують там і державну зраду, і посягання, але ніколи вона не йде як основна стаття. А от щоб інкримінувати за якісь висловлювання, там довести в плані доказування, довести, що дійсно відбулося там заклик до порушення там суверенітету, яке там або державна зрада у формі цього надання якоїсь допомоги назовні державі в підривній діяльності, тут дуже багато складових, які насправді поки що в практиці ніхто ніколи не доводив в таких масштабах.
Тобто теоретично діло Медведчука може стати прецедентом в цьому вопросі в Україні.
Ну, юридично, якби, у нас немає прецедентного права, але так. Але інша історія, що ми насправді його навряд чи зможемо притягнути до відповідальності у випадку, якщо він полетить в Москву, і буде та сама історія спецрозслідування, заочне повідомлення про підозру, заочний вирок. І буде як з Януковичем, що ми можемо скільки завгодно в Росію писати про те, що не дайте нам людину для виконання вироку. Росія буде казати, що у нас такого немає, погоджуємо з вашим рішенням, воно правосудне, і так далі. Якщо ж його політична позиція буде залишатись в Україні і якимось чином відсутність, і не то я вам скажу, що там з позиції там сторони захисту, це абсолютно реально, по-перше, щоб було закрите провадження, по-друге, навіть якщо воно зайде в суд, отримати отой 1% шанс виправдувального вироку, але, ну, якби, так, такий сценарій теж може бути.
Якщо ж Віктор Медведчук адвокат, да, йому, навірно, даже інтересно подобні моменти.
Справа, я скажу, занадто складна, практики немає, і тут можна...
Вона рискує стати політичною, може бути, це і на руку Віктора Медведчука.
Вона вже політична.
Давайте послухаємо слушателя 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Ларис, місто Донець. Ви знаєте, я спостерігаю за цією шумихою навколо прізвища Медведчук. І мені здається, ви знаєте, влада теперішня хоче знову прийти до влади, а їй багато дорікають зв'язок з Медведчуком. І мені здається, зараз оця шумиха для того, щоб показати владі, що от бачите, ми ж все-таки от, ну, хочемо Медведчука, так скажемо, ну якось там засудити, чи там його довести до суду, тощо. І от мені здається, що для цього все це робиться. Нічого не буде доведено, на мою думку, до логічного закінчення.
Спасибо за дзвінок, Сергій. К вам вопрос. Дійсно, от політичні мотиви, ну, люди не дураки, да, люди видят, что стартовала избирательная кампания, и тут регистрируется дело о возбуждении уголовного дела Виктором Медведчуком, генпрокуратурой, которую возглавляет Юрий Луценко, друг, да, президента Петра Порошенко, люди все это видят. Какая политическая цель, если она есть в этом, как думаете?
Ну, чітко ж було артикульовано на з'їзді від Крут до Брюсселя про те, що є Петро Порошенко, а є всі інші, хто проти нього, ті за Путіна.
Путіни.
Ну, як же там було сказано, колективний Путін, як сказала Ірина Геращенко. Тому, очевидно, один із тих, хто є колективним Путіним, це є Віктор Медведчук. Тут очевидно, що у нього найближчий зв'язок з Володимиром Путіним, він не приховує те, що вони куми, він не приховує те, що він спілкується з Володимиром Путіним напряму. Тому цілком очевидно, що Віктор Медведчук є гарною фігурою. Але чи питання, чи готова нинішня влада здавати Віктора Медведчука, тому що тоді потрібно пояснити, а що робив Віктор Медведчук упродовж минулих 5 років. Він був від України представником в Мінській підгрупі. Він вів переговори від імені України щодо обміну заручниками. Він має прямий літак, який летить з Києва до Москви.
Єдина
людина, яка це робить. Тобто, якщо зараз сказати, що Віктор Медведчук є людиною, яка звинувачується в державній зраді, тоді питання виникає, а на основі чого ця державна зрада відбулася? А хто поплічники цієї державної зради? Тоді виявляється, що всі наші спецслужби, вони фактично давали дозвіл людині, яка зараз звинувачується в державній зраді, щоб він цю державну зраду реалізував. Тобто вони давали йому, відкривали небо для польотів в Москву, вони його делегували на перемовини. Хоча Петро Порошенко колись говорив про те, що насправді Віктор Медведчук з'явився в Мінській підгрупі, тому що Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини, попросила про це. Це ж зрозуміло, що... Меркель, в свою чергу, попросив Володимир Путін. Звичайно, це пояснення, але це досить таке невтішне пояснення, зважаючи на те, що ми знаходимося в війні, і справді треба крапки розставляти над «і». Хто є тим, хто зраджує державні інтереси, хто є тим, хто закликає порушити територіальну цілісність України, хоча Володимир Путін уже давно її порушив. Але питання в тому, що Віктор Медведчук досить спокійно себе почуває. Щодо адвокатів, які працюють на Віктора Медведчука, я, окрім іншого, є ще колумністом в німецькому агентстві Deutsche Welle. Так от, я колись написав текст про Віктора Медведчука, і там були якісь неточності. Миттєво, буквально за 3-4 дні вже була претензія Медведчука, адвокатів Медведчука, які просили там виправити, просили спростувати. Тобто вони дуже чітко реагують буквально на всі появу, на будь-яку інформацію щодо свого клієнта. Тобто Медведчук як адвокат, він дуже чітко працює за своїми адвокатами, в свою чергу. Тому, ну, можемо допустити, що і цей ефір вони також будуть моніторити і слухати, що ми скажемо про Віктора Медведчука, а потім звинуватять в тому, що Сполучені Штати Америки впливають на справу Медведчука, тиснуть на українську генеральну прокуратуру. Тобто вони досить часто маніпулюють і роблять всі юридичні ці от нюанси для того, аби довести цю справу до абсурду і сказати про те, що якийсь зовнішній ворог, Німеччина, Сполучені Штати Америки, ще хтось там тисне на Медведчука, не дозволяє йому тут говорити те, що він хоче, і всі миротворчі ініціативи Віктора Медведчука зводить на нівець, тому що ніхто не хоче, мовляв, мати миру на Донбасі. Вот в цьому і вся причина.
Давайте еще послушаем еще один фрагмент выступления Виктора Медведчука на том же съезде партии. Он как будто предвидел, что будет что-то подобное, реакция Генеральной прокуратуры, и сразу же сказал следующее, сразу же после объявления о автономном Донбассе, так называемом.
И мы сейчас не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством. Мы сейчас говорим о том, что мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая конституция. Это не то, что мы предлагаем изменить. Это то, что мы имеем. И я думаю, что господину президенту и всем остальным, озабоченным, но не вникшим в суть проблемы и вопроса, необходимо с конституцией ознакомиться.
Напомню, у нас в гостях журналист Сергей Руденко и юрист Евгений Крапивин. Евгений, вот действительно, черт ногу сломит, да? Ну вот по Конституции есть автономная республика Крым в Украине, да? И получается, что допускает существование автономных республик. Президент Петр Порошенко подписал Минские соглашения, в котором планируется при определенных условиях создание, ну, вот того самого, да, автономного, как бы отдельного района Донецко-Луганской областей с особым статусом самоуправления. О чем там речь шла? О парламенте, о президенте, о Кабмине местном тоже это не уточняется. Как бы Виктор Медведчук действительно, ну, не нарушает закон таким заявлением, это же и поясняет, я прав?
Частково. Це дуже стара дискусія, рівно з того моменту, як в нас з'явилася Автономна Республіка Крим, відомі події 90-х років, і з того часу, в принципі, в теорії права, і в бою права і держави, це постійна дискусія, як може бути всередині унітарної держави щось автономне, тим паче Автономна Республіка. Таким чином, формально, там, ми могли б бути федеративною державою, оскільки в нас є там, як мінімум, два суб'єкти федерації, окремо Україна, окремо там Автономна Республіка. Але вже, в принципі, давно загальновизнаним є підхід, що
в Україні
здебільшого, да, в Україні, ну, в принципі, усюди, да, бо це не єдиний приклад, там, не тільки Україна, що здебільшого, там, за всіма ключовими ознаками, ми унітарна держава. І Автономна Республіка Крим – це, по-перше, виключення, а по-друге, ті повноваження, які має там місцева влада, вони настільки, якби, ну, не те, що мізерні, але настільки невеликі, що, якби, говорити про це, як про самостійний суб'єкт федерації, зарано. Тому ці мінські домовленості, там теж була оця дискусія, як, от що таке особливий статус, чи є це, знову ж таки, якийсь там суб'єкт федерації, чи треба змінювати устрій, а це якби зміни до Конституції і так далі. І тоді, знову ж таки, ця позиція була в тому, що оскільки, ну, це не робить їх на рівні з всією іншою Україною там самостійним суб'єктом, то тут якби про федерацію можна не говорити. І зараз от Медведчук правий, коли там артикулює і намагається там розрізнити унітарний федеративний устрій, але не правий з позиції там кримінального права, оскільки в диспозиції статті там посягання на територіальну цілісність мова йде якраз про заклики до будь-якої зміни оцього територіального устрою. І тут неважливо там, як воно називається, тут питання в тому, що нинішній статус-кво намагаються розбавити якимись там додатковими регіонами. І отут, якби, знову ж таки, це там окрема довга історія про доказування. питання не тільки просто сказати, що у нас там має бути якийсь окремий Донбас, а питання в тому, що він постійно підкреслює, що це має бути чимось абсолютно автономним від держави унітарної України. І от за цією якраз ознакою можна вести дискусію.
Тому, Евгений, що... а Петро Порошенко не нарушил закон, когда подписал Минские соглашения с такими четкими, размытыми? Вот если абстрагироваться, да, от ваших патриотических чувств, да, посмотреть таким холодным взглядом юриста, можно ли сказать, что его можно судить за посягательство на территориальную целостность? Теоретически.
О, це треба подумати. Я скажу так, що теорія – це питання відкрите. В практиці кримінального права взагалі невідомо. Тому це лише час може показати. Я можу сказати про інше, про кваліфікацію, яку там Медведчуку зараз закидають, інкримінують, що, наприклад, оця державна зрада, яка, ну, тяжка стаття, там 15 років позбавлення волі, ну, там, до 15. А якраз от у мене до неї питання, тому що мова йде про сприяння іноземній державі в підривній діяльності. От чи є зафіксовано там шляхом проведення негласної діяльності там Служби безпеки чи якимось іншим інформація про якесь там реальне готування до цієї підривної діяльності? Тим паче, якщо там державна зрада вже закінчена, то, не знаю, вона вже мала в активній фазі перебувати. І якщо прибрати звідти державну зраду і залишити це посягання, тобто публічні заклики, то це взагалі такий тяжкий злочин, як нам здається. Там, здається, максимальна ця санкція покарання в виді позбавлення волі до 5 років. І якби отам з'їхати на закриття провадження виправдувальний вирок, по-моєму, доволі легко, маючи високопрофесійних юристів в своїй команді. Тому повторюсь, це радикальний крок з боку нашої країни, але ми можемо опинитися в ситуації, коли він нічим хорошим не закінчиться.
Для власті, да.
І, мабуть, добре, якби Медведчук там поїхав в Москву і не повертався, не тільки з політичних питань, а з того, що тоді в нас більше шансів якби довести це хоч і до якогось логічного кінця. Бо останнє скажу, всі там обговорювали це інтерв'ю Юрія Луценка з Гордоном, от я там теж його свій час слухав, прекрасно пам'ятаю, що там ставилось теж питання, чому Медведчуку там не зареєструвати провадження, не вручити підозру. І тоді Юрій Луценко абсолютно правильно сказав, що ну не наговорив ще. Хоча, повторюсь, на мій погляд, він тоді вже наговорив. Але оце відтермінування постійно, це моменти, коли буде внесено в ЄРДР і щось почнеться, от воно постійно було там на обрії. І теж чи пов'язано з виборами, не пов'язано, не знаю, але боюсь, що дуже слабка зараз позиція і в СБУ, і в Генеральній прокуратурі.
Понятно, ваше мнение. 0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях журналіст Сергій Руденко і юрист Євгеній Крапівін. Звоніть к нам в студію. Также можна звонити по Вайберу 066-901-24-34. Є слушатели. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, це Геннадій з Луганщини. Ну, по Медведчуку річ у тім, що ця заява була зроблена не зря і, скажімо так, вчасно. Річ у тім, що росіяни йдуть по вже накатаної стезі. Приблизно, хто згадайте, на початку 90-х така ж сама автономія під такими ж самими мотивами була зроблена в Криму, де автономія не кримсько-татарського народу, а незрозуміло автономія кого і чого. Те ж саме пропонується на Донбасі. Я так підозрюю, що для того, щоб по такому ж сценарію після провести так званий референдум і приєднатися, я не знаю як то, до Росії. Напряму зараз вони просто тупо не можуть, тому що всі ж розуміють, що це окупована ними територія, і зараз провести референдум якось, санкції не знімуть. А так скажуть, що от, ребята, бачите, народ забажав і все. І ще одне. Діло в тому, що по цій же самій той вже ж висказання, може пам'ятаєте, Бессарабська республіка, було в Закарпатті. Це просто план по розриву України. І сьогодні на російському телебаченні було доволі таке, там, в очередному ток-шоу було сказано, що Росія має право вмішуватися, право не вмішуватися, а убрати бандерівську нацистську власть в Україні.
Ничего нового с нашей точки зрения. Еще один слушатель есть, я по поводу российского телевидения. Еще один слушатель, обращаюсь к нему. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Меркель, по просьбе Меркель поставила Медведчука. Но если послушать иностранных, как сказать, специалистов и других, кто высловлюется, иностранцы, то там, я не знаю, ни одна криминальная справа можно открывать, когда предлагают, чтобы Украина отказалась от баз, от Крыма, как с ними будет. У нас, наверное, не богато можно открывать криминальных справ по всему поводу.
Ну да, действительно, вот такой вопрос, да, на это не обращали внимания, Сергей, туда, о чем мы говорили, сейчас обратили внимание, вот слушатель видит такую своеобразную ящик Пандоры в подобном, акте Генеральной прокуратуры.
Ну, давайте так, спершу з приводу заяви Віктора Медведчука і його намагання провести паралелі з Автономною Республікою Крим, і взагалі, що статус автономії може бути в Конституції. Але в Конституції прописано статус автономії для одного регіону, для Автономної Республіки Крим. Там нічого не сказано про Автономну Республіку Новоросія або Автономну Республіку ЛНР чи ДНР. Тобто для того, аби провести це рішення, це треба вносити зміни до Конституції, передбачати особливий статус для цих регіонів. Тобто ця процедура, вона точно не пройде через парламент 100%.
Ми вже бачили попытку цього.
Що б ми робили вже. Це перше. Друге, щодо Меркель, справді публічно говорив Петро Порошенко про те, що Меркель наполягала на тому, аби Віктор Медведчук був в переговорниках з українського боку. Це, очевидно, прохання було Володимира Путіна. Ну, а я знову таки скажу, що Віктор Медведчук би ніколи там не був в цьому пулі переговорників, аби Україна на це не погоджувалася. Значить, Україна мала якісь певні, давала якісь певні санкції на ці перемовини. Служба безпеки України також допускала до цього, бо в Мінському процесі обговорюють дуже багато питань за зачиненими дверима, і, очевидно, людина з якимось мінімальним рівнем допуску туди точно не потрапила. І навпаки, просто так не вийшла. Ну, уявіть собі, що це людина, яка хоче розвалити державу, а її допускають до найвищих там таємниць, які стосуються перемовин української сторони і російської сторони, і так званих ЛНР та ДНР. Тобто, рядовий туди б не потрапив. Тобто, чому він був в цьому переговорному процесі, невідомо. Чому існує зараз партія, де голова політради політичної партії Віктор Медведчук? Це політична партія «Опозиційний блок за життя», тобто частина «Опоблоку» і частина партії Рабіновича. Чому зараз існує два телеканали в Україні, які відверто маніпулюють фактами, і їхнім результатом їхньої діяльності буде прихід проросійських сил на парламентських виборах восени 2019 року.
112 NewsOne, ви маєте в виду?
Так, два телеканали. Ще є третій канал, супутник, це наш канал. Тобто я вважаю ці канали відверто злочинними, які ведуть злочинну діяльність на території української держави. До двох із телеканалів має стосунок Віктор Медведчук, і про це неодноразово засоби масової інформації писали і простежували цей зв'язок. Тому у мене дуже багато запитань, насправді, до наших спецслужб. Те, що Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, ще зовсім нічого не означає. Тобто у спецслужб, якщо тільки пан Медведчук не має якогось стосунку до цих спецслужб, мали бути якісь певні питання до Віктора Медведчука. Тому що ми бачимо, як тільки виникає якесь питання там до журналістів чи до якихось там політиків, Служба безпеки дуже швидко знаходить всіх, кого треба, фігурантів там чи людей, які можуть дати якісь свідчення в якихось справах. А тут ми просто спостерігаємо якийсь феєричний танці з зірками. Медведчуків, Марченків. Ми бачимо, як Віктор Медведчук на центральних каналах Російської Федерації говорить про українську державу таке, що воно на голову просто не налазить. І потім цю людину ще впускають до держави, до нашої. Ну, вже перекрили б йому цей кордон повітряний, щоб він там і лишився вже. Ну, я не знаю, як в цій ситуації поводитись, але мене просто обурює, що наші спецслужби не дають належної оцінки Віктору Медведчуку. Тому що це такий пінг-понг політичний. Порошенко каже, ну це Меркель, Юрій Лусенко каже, ну це Тетерук подав нам це подання. Генеральна прокуратура зараз буде упродовж двох...
Сергій, я не пойму оцінку, ні, оцінку чому? От, до чого придратися можна?
Оцінку діяльності Віктора Медведчука. Я вважаю, що Медведчук веде антиукраїнську позицію.
А як це довести, Сергію?
Я думаю, що...
Чи треба його витиснути? Ви думаєте, про що багато й говорять? Да? Що от,
я не знаю, витиснути чи не витиснути. Для мене зараз очевидне одне. Діяльність Віктора Медведчука шкодить національній безпеці України. Це найголовніше. Це пункт перший. Далі ми вже дивимося, що з цим Медведчуком робити. Лишати його там, де Янукович сьогодні виступав у Москві, і робити йому там прес-конференції, нехай робить Віктор, цей Володимир Путін. А ми даємо площадки, я маю на увазі взагалі українська держава, даємо можливість людині, яка закликає порушити територіальну цілісність України під час війни. Ми даємо можливість цій людині далі розвивати цю тему. Зараз почнеться передвиборча парламентська кампанія, і ця партія, опозиційний блок «За життя», буде розказувати те ж саме на всіх телеканалах, бо в них буде для цього юридичні підстави. У нас передвиборча кампанія. Ми не можемо зняти цих людей з виборів. Це помилка, між іншим, 2019 року. В 2014 році вона коштувала нам тим, що в парламент зайшли Бойко, Льовочкін, Шуфрич.
Сергій, ну вас люди... послушать просто. Віктор Медведчук є, стаття найдется, да? Ну вот непонятно, вот мы сейчас же и рассуждаем, да, по каким образом можно легально, да, в правовом государстве привлечь человека к ответственности. Вы, как и многие политики, и многие, вот огромная часть населения считают, да, что Виктору Медведчуку в Украине не место, но как это сделать? Ну, в правовому полі.
Для цього є дуже висококваліфіковані юристи. Я думаю, що, в принципі, довести його слова, що це вони шкодять національній безпеці і є результатом, що це є державна зрада, дуже просто.
Евгений, как считаете, это просто? Возможно, ну, наверное, вряд ли удастся найти какие-то экономические злоупотребления Виктора Медведчука, да, как есть это вот с Виктором Януковичем, хотя и вот на суде там не удалось судить его по экономическим статьям Виктора Януковича.
Ну, скажу ще раз, да, що якщо б торгуватися від там, складу злочину, від там, об'єктивної сторони, там, висловлюю, не висловлюю, чисто процедурно, це все-таки складно, тому що якщо людина поїде за кордон, все, для нас він недосяжний, хоч ми ввели інститут заочного розслідування.
Можна в цьому цілі його витіснити, витісніть
Росію. Да, і, але для нас це буде, по суті, з політичної точки зору, переможний варіант, бо він не буде з'являтися тут, на території України. Знову ж таки, він може зараз в будь-який момент робити за кордоном все, що захоче. Але якщо вже абсурдатися від кримінально-правої площини, бо це про притягнення до відповідальності, це про якусь санкцію, то з юридичної точки зору будь-яка держава може своїм рішенням заборонити в'їзд будь-якій особі на цю територію. Даже навіть громадянина України. Так. Хоча це політична репутація наша піде дуже далеко вниз, і це буде сприйматися як певне там переслідування за політичною ознакою і так далі, але є приклади інших держав, ну, звісно, там на Ізраїль посилатись не найкраща практика, але якщо ми дійсно вважаємо, що там немає, наприклад, складу злочину, бо ми не можемо це довести, і при цьому він веде якусь там дійсно антиукраїнську діяльність на міжнародній арені, яка призведе до якихось там наслідків, то ми можемо заборонити.
Це ж рішення президента має бути.
Але президент, та це не рівня просто міграційної служби насправді. Просто, ну, це дуже відчайдушний крок, до якого навряд чи хтось буде вдаватись. Тому, повертаючись до самого початку, у нас вибори попереду, мені здається, що це питання політичне, нарешті заявити публічно, нехай і там у формі реєстрації кримінального провадження, що там Медведчук антиукраїнський елемент, що він веде там підривну діяльність проти України, що він там посягає на територіальну цілісність і все. Це на рівні осуду. Це не те, щоб далі там дійсно його зловити за руку і посадити в СІЗО, потім у в'язницю і так далі. Мені здається, це просто якби такий акт символічний проголошення там, що ми там не хочемо бачити Медведчука в Україні.
Да, как бы этот суд, если он все-таки состоится, да, какой-то теоретический суд, не превратился вот в такое политическое зрелище, которое не будет играть вот на руку тем людям, которые возбудили это уголовное дело, учитывая подкованность Виктора Медведчука в гостей. Это были журналист и публицист Сергей Руденко, а также юрист, эксперт группы по реформированию органов правопорядка реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Мы говорили о том, за что можно судить Виктора Медведчука. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Полистаем свежую прессу.
Владимир Путин и предстоятель РПЦ Кирилл уже в один голос твердят о якобы происходящих в Украине захватах храмов. Им нужны такие захваты, которые сопровождались бы массовыми кровавыми столкновениями с большим количеством жертв. Об этом пишет «Деловая столица». Автор статьи отмечает, что Кремлю нужен новый казус белли, чтобы попытаться захватить Киев. Традиционный кремлевский тезис о защите русскоязычных тут непригоден, так как никаких притеснений по языковому вопросу в Украине нет. Как пишет еженедельник, Киево-Печерская лавра – именно тот объект, на котором сфокусированы чаяния Путина и Кирилла. Можно предположить, что уже есть подготовленные группы захвата, которые в нужный момент будут профинансированы и проинструктированы. Разумеется, СБУ постарается предотвратить подобное развитие событий. Но проблема в том, что в роли групп захвата могут выступить не только какие-нибудь местные группировки. Украинская структура РПЦ – это организация, которая вполне может располагать средствами для терактов, завезенными по церковным каналам через оккупированный Россией Донбасс, пишет газета. Подробнее в статье «Защитник веры». Журналисты газеты «Сегодня» на условиях анонимности опросили жителей Донецка о том, как себя чувствуют проукраински настроенные жители в городе. По словам собеседников, чувствуют себя так же, как и пророссийски настроенные. Плохо. Только причины разные. У первых отняли нормальную жизнь, работу, страну, будущее. У вторых русский мир оказался не таким уж дивным, как обещали им в 2014 году. По словам местных жителей, за 4 года многие сменили круг общения и сейчас с трудом могут найти общий язык с представителями противоположного лагеря. В коллективах проукраинцы особо свою политическую точку зрения не выражают. Жизнь дороже. Мало ли кому в голову придет светлая мысль поделиться услышанным со знакомым сотрудником МГБ. Поэтому сохраняют видимость нейтралитета. Вся честность дома и для близких друзей. Собеседники утверждают, что все соцопросы, проводимые в Донецке, Филькина грамота, не имеющая ничего общего с реальными настроениями и мнениями дончан. Никто не скажет на телекамеру «Я, знаете ли, за Украину и в гробу видал все ваше ДНР». Подробнее в материале «Оккупированный Донецк. Вопросы и ответы». Есть такая местная тенденция. Уезжая с хлебной должности из так называемой ЛНР, например, в Украину, оставлять свое место надежному человеку в наследство. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Блогер отмечает, что в Луганске можно найти массу таких случаев, когда человек уезжал зарабатывать украинскую пенсию, оставлял после себя человека с четкими инструкциями освободить ему занимаемую должность, как только бывший хозяин кабинета решит вернуться. Это началось, как пишет Кучер, еще в 2014 году. При этом, по словам блогера, бывали случаи, когда люди отказывались делиться куском пирога, потому что, например, кресло декана куда удобнее жесткого стула обычного преподавателя. Подробнее в материале «Местоблюстители. Луганский дневник».
Компенсировать Эстонии ущерб за советскую оккупацию требует министр юстиции этой страны. Ранее также Латвия оценила свои убытки от российской оккупации на 185 миллиардов евро. Россия отвергает любые обвинения в оккупации стран Балтии и настаивает, что в состав Советского Союза они вошли добровольно, а не в результате тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. США и другие страны Запада не признавали добровольного вхождения Балтии в состав СССР, подобно тому, как они не признают ныне и оккупации и аннексии России и украинского Крыма в 2014 году. В теме разбиралась моя коллега Мария Щура. Она с нами на прямой телефонной связи. Мария, здравствуйте.
Витаю, коллеги.
Мария, вот сразу вопрос к позициям сторон. Поясните, почему в России считают, как аргументируют, что оккупации не было, а в Эстонии, что она все-таки была?
Ну, Естонія посилається на мирний договір, так званий Тартуський мирний договір, підписаний у лютому 1920 року між новоствореною естонською державою та радянською Росією. І за цим договором, власне, радянська Росія і визнала існування Естонії як незалежної держави. Щодо Росії, то вона говорить про те, що за пактом Молотова-Риббентропа нічого не відбувалося. Відбувалося все за вільною волею мешканців Естонії. Насправді ж у 39-му році за пактом Молотова-Риббентропа радянські війська увійшли на територію Естонії. Через півроку Москва висунула урядом країн Балтії ультиматум з вимогою провести нові вибори. Скрізь на цих виборах так званих перемогли прокомуністичні сили, і вони оголосили про входження до складу Радянського Союзу. Тобто це сценарій, який, я думаю, що багатьом українцям нагадує події 2014 року, з тою лише різницею, що відбувався він в межах півроку, а в Україні це було вже буквально за кілька тижнів.
Мария, расскажите, есть ли какой-то реальный механизм что-то получить от нынешнего российского правительства за вот эту оккупацию?
Балтійські країни про це говорять уже не перший рік. Вони, Латвія, Литва і Естонія, кілька років тому навіть підписали спільну декларацію про необхідність домагатися відшкодування збитків, які завдала радянська окупація. Різні країни оцінили ці збитки в різну кількість мільярдів євро. В випадку Латвії йдеться про 185, Естонія говорить про 1,2 мільярда євро. Щоправда, дійсно, стягнути з Росії ці кошти виявляється поки що такою досить примарною перспективою. Єдиним прикладом в історії, коли країна, що проводила окупацію, дійсно відплатила за це, компенсувала за це, була післявоєнна Німеччина, але ми знаємо, що це сталося вже в результаті її військової поразки. І то протягом багатьох років вона продовжувала виплачувати борги, виплачувати компенсацію, але навіть минулого року, не так давно, в жовтні минулого року, деякі грецькі політики заявляли про те, що Німеччина далі винна їхній країні компенсації за воєнну окупацію. Німеччина окуповувала Грецію з 41 по 44 рік. Збитки, які тоді нанесла ця завдала ця окупація, вимірювалися аж у 300 мільярдів доларів. Грецькі політики вимагали 10 мільярдів. Ну, але Німеччина сказала, що всі борги вона вже виплатила за угодою від 1990 року, тобто це не може стягнутися безкінечно.
Мария, последний вопрос. Как правительство балтийских стран оценивают размер убытков? Да, вот мы слышали озвученные цифры, что Латвия это 185 миллиардов евро. Вы сказали, что в Эстонии это в разы меньше, да, то есть практически в десятки раз меньше. Кто оценивает, что считают?
Ну, є така спеціальна комісія, яка працювала з 2009 по 2014 рік. Вона була заморожена, потім через відсутність фінансування, потім її робота була відновлена. Ну, ці цифри, як ви розумієте, вони досить умовні. Навіть якщо говорити про компенсації, які Німеччина сплачувала євреям, жертвам Голокосту, не йшлося про самі жертви Голокосту, не йшлося за компенсацію за вбивства, наприклад, йшлося про відшкодування втраченого майна чи майна конфіскованого. Тобто тут важко оцінити власне ці збитки, які було завдано. Але для України це все одно важливий крок, тому що в судовому порядку Україна далі продовжує намагатися отримувати принаймні судові рішення, які потім можна буде в потрібний момент вже використовувати для компенсації. Минулого року Міжнародний суд суд ООН в Газі почав розгляд справи за позовом України щодо причетності Москви до фінансування тероризму на Донбасі за порушення прав людини в анексованому Криму. Суд в Газі, Третейський суд задовольнив позов 18 українських компаній щодо порушення Росією договору з Україною про інвестиційну діяльність від 98-го року. Тобто вони, підприємці скаржилися на те, що Москва експропріювала їхні інвестиції, так що поки що Україна добивається цього у суді, а вже як буде це відбуватися, виконання судових рішень, то вже потрібні будут інші, можливо, історичні обставини.
Благодарю. Добавлю от себя, что вот недавно украинский Ощадбанк выиграл в международном суде иск к России по поводу потерянных своих активов на территории Крыма. Это такой первый случай победы в международных судах. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Мария Щур.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Осенью прошлого года китайские экологи обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект строительства водовода из России в Китай. Предложение по переброске воды из Алтайского края через весь Казахстан в КНР опубликовало на своем сайте Китайское общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. Российские экологи утверждают, что власть открыла ящик Пандоры, когда устами своего министра сельского хозяйства заявила о том, что на Алтае есть излишек паводковых вод, и Россия готова поделиться ими с соседями. Подробнее в материале телепроекта «Настоящее время».
На холодных улицах зимнего Барнаула жаркие споры. Покоя жителям не дают разговоры о воде. Якобы из местных рек и озер она потечет прямиком в Китай.
В Китай? Зачем все это делать? Вообще, в общем, леса туда отправляют, теперь вот еще воду.
Мне не нравится то, что китайцы, вообще чужие люди, неважно, лезут на русские земли, так сказать.
Ну, это, в принципе, мне кажется, неприемлемо для страны, и тем более для нашего края.
Может быть, позитивно скажется на экономике нашего края, появятся дополнительные рабочие места.
Ну, по большому счету, наверное, когда-нибудь к этому придем.
Предложение по переброске воды из Алтайского края через весь Казахстан в Поднебесную опубликовало на своем сайте Китайское общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. Проект предусматривает строительство гигантского водовода из Алтайского края в Китай протяженностью почти 1500 километров. Работу предполагается начать не позднее 2026 года, а завершить к 2040-му. Что-то подобное уже есть и в самом Китае. Это сооружение с гордостью демонстрируют по китайскому ТВ. Из южной части страны в северную за 100 миллиардов долларов построили водный канал протяженностью 1500 километров. Страна переживает водный кризис. За последние 25 лет там исчезли 28 тысяч рек. И теперь на Китай, где проживает 20% всего населения Земли, приходится только 7% водных ресурсов планеты. Проблему усугубляет загрязнение воды промышленными предприятиями и сельским хозяйством. По данным правительства исследований, неконтролируемая индустриализация и чрезмерное использование пестицидов сделали как минимум 70% грунтовых вод в Китае непригодными для потребления человеком. Помощи в Поднебесной ждут от России, но что китайцу хорошо, русскому ущерб для экологии. Некоторые экологи считают, что проект, если он действительно будет реализован, нанесет огромный ущерб окружающей среде. Барнаульский эколог Алексей Грибков показывает на противоположный берег Аби, где далеко за горизонт уходят заливные луга. Во время паводка их сильно затапливает, в крае часто случаются разрушительные наводнения. Но лишнюю эту воду, по словам ученого, все равно не назовешь.
Это естественные природные циклы, которые природе просто необходимы. Для того, чтобы функционировала экосистема, для того, чтобы была трава.
Одним из первых с инициативой построить водопровод для переброски воды в Китай выступил Александр Ткачев. Тогда он был министром сельского хозяйства России. В мае 2016-го он заявил, что паводковыми водами Алтайский край легко может поделиться с Поднебесной. С тех пор много воды утекло, правда, не в Китай. Сам Ткачев уже отправлен в отставку, а вот китайцы об этой инициативе, как оказалось, все еще помнят. Нет. Похожее уже происходит с российским лесом. Как нефть, газ и уголь, он стал товаром на экспорт. Местные жители и экологи этот проект активно обсуждают, но власти не комментируют. На официальный запрос настоящего времени от чиновников пришел короткий ответ. Никаких предложений о строительстве водовода в правительство Алтайского края не поступало. Общество СКНР, опубликовавшее амбициозные планы на своем сайте, и вовсе не дает комментариев. Осторожность китайцев можно объяснить. Один раз они уже пытались реализовать похожий проект на озере Байкал. Даже официально договорились с местными властями и широко анонсировали идею в китайских СМИ. Но когда о спорной инициативе узнали жители прибрежных территорий, в интернете появились сразу 3 петиции против. Под ними подписались почти 300 тысяч человек. В результате проект по перекачке воды из Байкала в Китай был заморожен. Антон Гуськов, Александр Филиппова. Специально для «Настоящего времени».
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Как всегда, для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Также, как всегда, вы можете найти наш проект в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».